Сега 2 от мястото на събитието.
От километър 38-30, между 38 и 39 в урбанизираната територия на град Плачковци, границата на населеното място се извършваше от общината. През 2018 година между общината и Агенция пътна инфраструктура споразумителен протокол не е подписван и затова текущото поддържане се осъществява от областно пътно управление Габров. Ремонтни дейности по настилката обаче не са извършвани предвид ограничения финансов ресурс. Извършен е оглед от екип специалисти от областно пътно управление Габрово, като при проверката е установено, че голяма част от проблемните участъци са улягани, образували след извършени ремонтни дейности по отстраняване на ВИК аварии. При направения оглед на състоянието на участъка е констатирано, че няма дълбоки дупки, които създават опасност от пътно-транспортни происшествия. За подобряване качеството на участъка е необходимо да се извърши цялостно преасфалтиране, като предварително се направят локални ремонти на пътната настилка, да се подменят ограничителни бордюри и се ремонтират и подменят отводнителните решетки и шахти. По експертна оценка тези дейности ще струват около 730 000 лева с ДДС. Преди това обаче е необходимо и е препоръчително да се предприемат ремонтни дейности за подмяна на инженерните съоръжения под пътната настилка, подземните инженерни мрежи. За тези констатации областно пътно управление Габрово е уведомило с писмо кмета на град Плачковци. Директорът на областно пътно управление Габрово се ангажира да проведе такава среща с кмета на община Трявна, но не може да прогнозираме резултатите от нея. Дали община Трявна ще се съгласи да отпусне тези средства за Плачковци, за да могат да бъдат подменени подземните съоръжения и да може съответно Агенция пътна инфраструктура да предприеме действия за цялостно преасфалтиране на този участък. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, госпожо Сидорова, за реплика. Сидорова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. Искрено се надявам да се постигне разбирателство между областно пътно управление, община Трявна, защото наистина жителите на град Плачковци заслужават да имат качествен път и то в центъра на града. Надявам се, че мерките, които сте предприели, ще бъдат реализирани през идната година и до година по същото време няма да задавам същия въпрос за състоянието. Благодаря още веднъж.
Благодаря ви. Ще има ли дуплика? Преминаваме към следващото вече питане от народния представител Любомир Бонев, народния представител Николай Цонков, Николай Иванов и Манол Генов. Питането е относно политиката в областта на кадастъра, създаване и поддържане, обслужване на граждани. Кой ще развие питането? Заповядайте, господин Бонев. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е единственият държавен орган с отговорност по създаването и поддържането на регистъра на географските имена в Република България. Създаването и поддържането на информационните системи към тях, както и по установяване транскрипцията на чуждите географски имена. Географските имена са важна част от общия обем геопространствена информация. Агенцията по геодезия, картография и кадастър организира и поддържа Държавната геодезическа, картографска и кадастрален фонд, тъй наречения геокартфонд, който е част от Националния архив. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е седалище в град София и включва 28 служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове. След създаването на кадастъра за цялата територия на страната ще бъде единственият орган, който осигурява на гражданите от едно място кадастрална информация за недвижимите имоти, както в населените места, така и в земеделските земи, гори и други видове територии. В тази връзка, каква е политиката в областта на кадастъра, която повереното ми ведомство ще провежда? И по-конкретно, какви действия ще предприемете относно подобряване административното и електронно обслужване на гражданите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър? И какви мерки ще предприемете относно усъвършенстване на административната и законова уредба, отнасяща се към кадастъра и имотния регистър. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бонев. Заповядайте, госпожо министър, за отговор. Имате на разположение 5 минути съгласно процедурата. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бонев, господин Цонков, господин Иванов, господин Генов. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган с законово определени правомощия, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни, скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастрални регистри, предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд и от регистрите на правоспособните лица, както и поддържане на актуализация на регистъра на географските имена в Република България. Електронното обслужване на гражданите е заложено като концепция на цифровия кадастър и представлява процес на създаване и надграждане. През 2014 година в пълна степен започна да функционира нова кадастрална административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която създава възможност всички услуги, предоставени от агенцията, да бъдат реализирани в електронен вид. Предоставя се възможност на всички клиенти да подават заявления по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да получават официални документи от и във всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. За да отговаря на постоянно променящите се условия, среда и нарастващи нужди на потребителите, агенцията непрекъснато усъвършенства интегрираната информационна система за кадастър и имотния регистър. Това е важно и във връзка с изискванията, свързани с приоритетите на правителството за внедряване на електронното управление и оперативна съвместимост. Системата трябва да бъде надградена и приведена в съответствие с новата нормативна уредба в сферата на кадастъра, предоставянето на услуги и електронно управление. В тази връзка Агенцията по геодезия, картография и кадастър е стартирала проект по оперативна програма Добро управление с предмет усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Стартирането е в голяма забава поради обективни причини, свързани с поредица от процедури по обжалване на обявената открита процедура. В момента са налице две висящи дела във Върховен административен съд. Реализирането на проекта има ключово значение за развитието на електронните услуги. Той предвижда разширяване на възможностите на кадастралните системи чрез внедряване на технологии с отворен код, привеждане на процесите в тях съгласно изискванията на Закона за електронното управление и промените в специализираното законодателство. Паралелно с това, за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги, ведомства, общини, граждани и юридически лица, всички целеви групи на кадастъра, агенцията предприема и промени в законодателната среда, отговарящи и отразяващи динамиката на процесите. За да се оптимизира работата по услугите, да се намали времето за тяхното предоставяне, тази година агенцията инициира система от законодателни промени, имащи за цел облекчаване на реда за заявяване и получаване на административни услуги. Във връзка с постъпили сигнали на потребители за неспазени срокове на изпълнение, новото ръководство на агенцията детайлно разгледа и анализира работата на регионалните служби по отношение на качеството и сроковете на предоставените услуги. Във връзка с това, в процес на изработване е нова концепция за обслужване на потребителите с кадастрална информация, в която освен експертно-кадрово обезпечаване се предвижда тристепенна система на контрол и съответно на санкции вътрешен в съответното звено, контрол и проверка на сигналите срещу незаконни и неправилни действия или бездействия на служители, извършвани от съответното звено от Централната администрация на агенцията. Тук е важно да се отбележи, че всеки случай е конкретен и това, което потребителите често отчитат като закъснение, в общия случай е прилагане на законови разпоредби, изискващи процедури по уведомяване на заинтересовани лица, които по наредба не се включват в обявения срок за изпълнение. Основните очаквани резултати от проекта по оперативна програма Добро управление с предмет усъвършенстване на работните процеси са следните. Постигане на надежна работоспособност на централизираната национална информационна система при многократно нарастване обема от данни в централната база данни, значително увеличаване на онлайн заявките към нея и постигане на оперативна съвместимост, като се спазват и изискванията, заложени в ЗЕО. Анализ и оценка на съществуващата информация и административни услуги, реализиране на нови вътрешно-административни услуги за нуждите на други администрации, нови електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, свързани с предоставяне на актуални исторически и проектни кадастрални данни. С приетите през 2016 година изменения и допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър бе създадена законова възможност да службите по кадастър да бъдат подпомагани при административното обслужване от общинските служби по земеделие и от общинските администрации. С това са спестени време и разходи на потребителите за достъп до приемните, в които могат да получат исканата услуга, тъй като приемните на област на общинските служби земеделие и на общинските администрации са разположени в общинските центрове, за разлика от тези на кадастъра, на службата по геодезия, кадастър и картография, които са в областните центрове. Броят на общинските администрации, с които агенцията има сключени вече споразумения за подпомагане на административното обслужване, е над 80 от всичките 265 общини. Ще довърша отговор си в...
Благодаря ви за разбирането. Наистина ще имате тази възможност. Кой от вносителите ще вземе отношение и ще ползва за възможността за допълнителни въпроси?
Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, няма как да сме удовлетворени от отговора, който дадохте, защото през последните години ние виждаме как постоянно говорите за нормативни промени, които да реорганизират процесите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да подобрят работата на агенцията по геодезия, картография и кадастър. И в крайна сметка виждаме, че едни и същи проблеми остават нерешени последните години, а именно сериозно забавяне в преписките, административното обслужване на гражданите, затрудняване на връзката между гражданите и Министерството и в лицето на Агенция по кадастър и съответно издаваните различни видове документи. Това виждаме и във вашия писмен отговор, който получихме с колегите миналата седмица, от който е видно, че постоянно се увеличават заявленията, които се подават към различните териториални структури на Агенцията по кадастър, а всъщност не се вземат адекватните мерки за решаване как при по-голямо натоварване и обем информация, която подстъпва, да няма големи забавяния в сроковете за предоставяне на административните услуги. Това идва да рече, че всъщност вие нямате стратегическо виждане как да се развива този важен ресор в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Отсъствие на визия за дългосрочното развитие, очевидно. Вие постоянно говорите и за законови промени. Кажете какви точно са тези промени. Има очевидно стратегически проблеми, които трябва да бъдат решени. Давам ви един пример само, че забавянето средно в Агенцията по кадастър е от порядъка на 6 месеца. 6 месеца. Не говориме за 1 месец, за 2 месеца, за 3 месеца. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонков. Госпожо министър, заповядайте. Имате думата за отговор.
Уважаеми господин Цонков, уважаеми дами и господа, ако през 2014 година покритието на страната с кадастрална карта е било 18%, към настоящия момент то е 70,86%, т.е. увеличението е 3 пъти. В София, само в град София, месечно постъпват около 7000 заявления от потребители, като от тях 560 са удостоверения за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сами знаете, че всяко искане за изменение на кадастралната карта засяга права и законни интереси на определен кръг заинтересовани лица, които трябва и следва да бъдат уведомени по съответния ред. Изпълнението на това законово задължение в много случаи се оказва трудно изпълнимо, предвид липсата на еднозначна информация за статуса на самото лице, на неговите евентуални наследници, техния настоящ или постоянен адрес, на който да бъдат уведомени. Това е едно от обстоятелствата, които се явяват като определящо за крайния срок за изпълнение на услугата, всъщност е изпълнение на законови разпоредби. В новия закон, който ще бъде иницииран 2019 година, януари месец, се създава с цел облекчаване на процеса, се предлага създаване на правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по кадастър при административното обслужване, като издават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще се изработват автоматично от информационната система, до която правоспособните лица ще имат право на достъп. Дейността на правоспособните лица ще се контролира от агенцията, като детайлна уредба на реда и условията за осъществяване на тази дейност ще бъдат регламентирани с наредба. Разширяването на кръга от органи, които имат право да получават скици и схеми и удостоверения от кадастъра чрез информационната система, всъщност ще облекчи процес. Знаете, че до този момент законово е дадена възможност и общините, и нотариусите от 2014 година е уредена такава възможност да могат да получават чрез информационната система на кадастъра скици и схеми, които са необходими за нотариалните производства. По този начин всъщност отпадна и необходимостта собственика, който ще извършва разпоредителна сделка, да се снабдява с скици или схеми на хартия. Аз мятам и колегите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че възможността общините да предприемат действия по издаване на такива скици, както вече има опит в голяма част от общините в България, за да облекчим този процес, както и службите по земеделие, както и инициираните законодателни промени да дадем възможност и на правоспособните лица, ще облекчат значително процеса, а всъщност законовите изисквания за уведомяване на всички заинтересовани лица, които забавят процеса, няма как да бъдат избегнати. Благодаря ви.
Благодаря ви. Възможност за отношение към отговорите, да, господин Бонев.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. Изнесените факти сигурно са абсолютно точни, 70,86% от територията на страната. За състоянието на административната и законова уредба, отнасяща се към кадастъра и имотния регистър, ще си позволя да говоря с факти. Факти изцяло взети от ваши писмени отговори на предшестващия министър. От писмен отговор от 9.10.2018 година имотни регистри имат само 5 съдебни района от 28 на територията на Република България. От писмен отговор от 27.06.2018 година от вече бившия министър Нанков относно изпълнението по създаването на специализирани кадастрални карти, а именно карти с нанесени подземни комуникации, са изготвени както следва. Областни градове, пълни или частични 9 от 256 за цялата страна и населени места 24 броя от приблизително 5000 населени места. Подчертавам 24 от 5000 и 9 от 265. От писмен отговор от 10.10.2018 година от вас е видно, че въпреки липсата на нормативна уредба, вменена ви със закон и към настоящия момент, наредбата за двустранна връзка за обмен на данни между кадастъра и имотния регистър, т.е. между агенцията по кадастъра и агенцията по вписванията, не съществува. Въпреки липса на наредба, връзката обаче съществува физически. И от тук проистичат няколко основни въпроса. Първо, Как се осъществява тази връзка? На каква база? Второ, как се гарантира сигурността на данните при обмена между двете агенции? Трето, кой носи отговорността за процеса на обмен на данни? Да се надяваме, че няма да се повтори ситуацията с търговския регистър. На портала за обществени консултации са публикувани две наредби към Закона за кадастъра и имотния регистър за увеличаване сроковете за подготовка на информационните системи на кадастъра и привеждането им в съответствие с нормативната уредба. Това са факти. Факти, които показват невъзможност или липса на административен капацитет за справяне с актуалните проблеми, свързани с кадастъра и имотния регистър. Госпожо министър, необходимо е спешен порядък да се осигури адекватно отношение от Министерството към Агенцията по кадастъра и имотния регистър, да осигурите обезпечаването на материалната база, работните заплати, да създадете необходимите условия за работа с цел облекчаване реда за заявяване и получаване на административни услуги от българските граждани. Крайно време е държавата и Министерството да вземат адекватно отношение по проблемите в сектора, защото неработещия закон и приложението му ще засегне всеки един български гражданин.
Благодаря ви, господин Бонев. За декларация от името на парламентарна група думата има господин Кутев. Декларация от името на група. Заповядайте, имате дума.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, изразходването на публични средства е ключова част от политическия живот в страната и е кондензиран израз на политиката. Именно за това законът изисква всички публични разходи да се правят на конкурсен принцип, което ни задължава респективно да осигурим прозрачност и ефективност на изразходването на средствата. Именно за това законът за бюджета, като най-важният закон за годината, се приема от Народното събрание, което гарантира прозрачното и справедливо изразходване на парите на българина. Духът на закона, а и демократичните принципи изискват да се гарантира, че всеки лев, събран от българските граждани, трябва да бъде изразходван с максималните прозрачност и ефективност. Всеки лев. Какво се получава обаче на практика? Видно от ситуацията до момента, на база на предварителни оценки на Министерство на финансите, се очаква салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към ноември 2018 да бъде положително в размер на 2 милиарда 812 милиона лева. Казано на прост-човешки език, годината ще завърши с 2 милиарда и 800 милиона лева излишък. Това е повече от 10% над заложените приходи в приходната част на бюджета. Огромни пари, изкарвани с тежък труд от българите, платени на държавата с кръцане на зъби, в условията на масов недоимък. Управляващите казвате, че сте свършили много добра работа и затова сте събрали толкова много пари над предвидението в бюджета. Това, както всички знаем, си е лъжа. Защото при обсъждането на бюджет 2018, преди една година, БСП многократно прогнозира, че през 2018 година държавата ще събере поне 2 милиарда и 134 милиона, толкова бяхме направили предложението си, но поне толкова, повече пари, отколкото са предвидени в бюджета. Тогава ви казахме, че умишлено подценявате приходната част на бюджета с една доста непочтена цел. Да дадете възможност на Борисов да преразпредели еднолично 2 или 3 милиарда от паричките на българските граждани, заобикаляйки законите на страната, пренебрегвайки духа на закона, без никаква конкуренция и прозрачност. Както виждате, това, което БСП ви говореше преди една година, сега се случва точно така. Събрахте почти 3 милиарда повече, но не ги вкарахте в бюджета умишлено намалихте рамката на бюджета и сега харчите тези пари по най-непрозрачен начин и мога смело да твърдя в интерес не на българските граждани, а на двама или трима човека, които ще станат неприлично богати в резултат на тези действия. Какво имам в предвид? Преди година вие отхвърлихте всички предложения на БСП по бюджета под предлог, че няма финансов ресурс да бъдат изпълнени. А всички наши предложения заедно, както вече казах, струваха 2 милиарда 134 милиона. Бюджетът е преизпълнен с почти 3 милиарда, както ви казахме още тогава. Ако вие бяхте приели предложенията на БСП за бюджет 2018, днес над 1 милион и 600 хиляди пенсионери щяха да получават осъвременяване на пенсиите си и пенсиите щяха да се увеличат между 20 и 30%. Ние го предложихме това осъвременяване на база 2013 година и това щеше да струва 810 милиона лева на бюджета. 38 000 майки можеха да получат увеличаване на размера на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, което сега е 300 и няколко, ние предлагахме 460 лева. Това са 55 милиона в бюджета. Можеше да се разшири обхвата на помощта от 250 лева в началото на учебната година за децата не само от първи, но за децата от втори, трети и четвърти клас. Тази мярка щеше да обхване родителите на още около 120 000 деца и щеше да струва 30 милиона бюджета. Работещите родители можеха да приспаднат до 50 лева на дете месечно удължимия данък общ доход, което щеше да струва 290 милиона лева на бюджета. Малките и средните земеделски производители можеха да получат допълнително национално субсидиране в размер на 100 милиона лева, вместо да им намаляваме праговете на задължителното осигуряване. Държавните болници можеха да не бъдат търговски дружества и дълговете им от 500 милиона към декември 2017 година можеха да бъдат платени. Можеше да започне строителството на нова детска педиатрична болница за 50 милиона лева, вместо да закриваме и преустрояваме съществуващата болница, проблема на днешния ден, на последната седмица. Болниците в труднодостъпните райони можеха да получат живителна субсидия за капиталови разходи и издръжка в размер на 31 милиона лева, вместо да бъдат закривани общински болници. Можеха да бъдат платени и дълговете към НЗОК, на НЗОК към чуждестранните здравноосигурителни каси, които към 31 декември 2017 възлизаха на 260 милиона лева. Всичко това бяха нашите предложения и те всички заедно струваха 2 милиарда 134 милиона лева. Всичко това не се случи през тази година, защото, драги колеги от мнозинството, от пенсиите на пенсионерите не може да се краде. Социалните разходи, които ни вие предлагахме, не са по душата на Борисов, защото пенсионерите комисионни не плащат. И пряко доказателство за това, че именно комисионните са мотивацията ви за действие, е начина, по който през тази седмица харчите парите на българските граждани. Вместо да повишите пенсиите на пенсионерите, правителството вчера реши да изхарчи 1 милиард и 350 милиона лева от въпросния излишък за строителството на магистрала Хелпс. Защо именно за магистрала се дават тези пари? Но и по много проста причина. Тези 1,5 милиарда лева ще бъдат изхарчени без никакви обществени поръчки. Те ще бъдат възложени на държавната фирма Автомагистрали, която, както всички знаем, няма никакъв капацитет да изпълни подобно строителство. Тоест, тя няма машините, няма персонала, няма материалите, тя няма нищо. Тоест, тази фирма просто ще препоръча дейностите по строежа на други частни фирми. Това, дами и господа, от мнозинството, както добре знаете, ще стане, както вече казах, без никакви обществени поръчки. Без конкуренция на цени и качество. Без никаква прозрачност. Двама или трима човека в тази държава ще решат на кои фирми да платят 1,5 милиарда лева изцяло в разрез с духа както на закона, така и на демокрацията. С това тези хора ще станат неприлично богати. Въпреки че, вероятно, те вече са такива, защото не им е за първи път да изразходват подобни средства. Аз знам името поне на един от тия хора. Може ли, казвате да ги кажа, може ли някой в държавата да си представи, че разпределението на 1,5 милиарда лева за строителство може да се случи без пряката намеса на Борисов? Според вас, драги български граждани, кой ще разпредели тези поръчки и кому ще бъдат дадени комисионните? От 1,5 милиарда поръчки, колко ще бъдат комисионните, драги зрители? Вие, господа управляващи, няма да получите, вие, тия де сте в залата, има в предвид, или поне огромната част от вас, няма да получите и стотинка от тези пари. Аз пък да ви кажа. Вие сте само гумения печат, който през това време подпечатвате цялото това безобразие в рамките на цялата минала година. Защото този процес почна от тогава. Защото парите ще бъдат разпределени някъде и вие няма да участвате в това и слава Богу. Но се замислете за ролята, която имате в рамките на този парламент и за местата, които заемат. А за да сте съвсем сигурни за това, че именно вие сте тези, които давате възможност да се получат комисионни от стотици милиони в този конкретен случай, въпреки че те са много случаите, но конкретният случай е сега, искам да ви кажа, че за да не се случи подобно разпределение на средствата, ние още преди 2 месеца внесехме законопроект, който трябваше да поправи закона за публичните финанси. Защото всичко това, преразпределение на средствата по този начин, става на основание на член 109 алинея 3 от закона за публичните финанси. Още преди два месеца БСП внесахме предложение, с което предлагаме промяна в този член 109, така че да бъде ограничена възможността за преразпределение на средства само в рамките на 1% от приходната част на бюджета. Както казахме, средствата, които сега разпределяте в момента, са 10% от приходната част на бюджета. Тоест, ако този законопроект, който два месеца вие нямате време да вкарате в зала, за да се разглежда, ако той беше разгледан и прият, сега цялото това нещо нямаше да е възможно. Аз мога само едно да ви кажа. Това преразпределяне ще бъде наречено и ще остане в историята като кражбата на годината. Лично аз не казвам, че е кражбата на века, защото в началото на следващата година предстои разпределението на 10 милиарда. Така че кражбата на века предстои, това е кражбата на годината и вие, господа от мнозинството, със собствените си пръстчета с пръстови отпечатък, дето гласувате там, носите тази отговорност.
Благодаря ви, господин Кутев. Господин Гърневски. Господин Гърневски, за декларация искате думата? Да. Декларация от името на парламентарна група, господин Гърневски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми министри, български достойни министри, уважаеми колеги, уважаеми млади хора, популистите така правят. Станат на трибуната, изплюят се под нея отровата и бягат. Ами стойте да чуете, ако сте демократи, къде бягате? Говорите за кражба на годината. Кражбата на века стана много по-рано, от 89-та година, когато се прибойдисахте и 20 години разграбахте държавата. Имаше, уважаеми дами и господа, две истини в тази декларация, която прочетахте. Едната е, признахте, че българското правителство работи великолепно и е направило 2 милиарда излишък. Откъде? От борба с корупцията и сивата икономика. Това, което при вас не става никога. Второ, тези пари, които харчи българското правителство, тук е дългогодишен министър и управление с областта на финансите, ще ви каже, че се харчат абсолютно законосъобразно и досега никой не е обвинил българското правителство за харчене по този начин съгласно законите на страната. Трето, тези пари отиват за политики, секторни, за учители, полиция, за социално слаби хора. По-късно ще ви прочета цифри, за да се уверите. За инфраструктурни проекти, които цялата страна чака. Защото ако няма инфраструктура, няма бизнес, няма икономика и няма пари за нови социални дейности. Така че, благодаря, че отчетахте тези постижения на правителството. То не ги раздаваме персонално на Драгомир Стойнев, на Весела Лечева, на Антон Кутев, на Корнелия Нинова, под формата на лични приходи, под формата на вътрешно и външно търговски дружества. То ги дава за българския народ и за български политики. И сега, миналия петък в Панорама, още нещо казахте за трима богати хора, да ви ги припомня. Цяла България ги видя. Фамилията Баневи, фамилията Рабаджиеви, Бенчеви, Стайкови, ето ги несметните, необяснимите, несметни богатства. И всички тези висши олигарси до един проистичат от Българската комунистическа партия и Държавна сигурност. Прави сте, че има 4 души богати в момента осветлени и те са тези хора, вие ни посочихте име. Миналия петък президента започна с интервю в Панорама, когато слушах неговите високопарни, иначе добре наизустени фрази, в мислите ми изплува един спомен от далечната 92-а година, когато първият демократичен български президент Филип Димитров беше решил да започне решителни реформи срещу комунистическата номенклатура и беше пометен от власт. На власт дойде правителство съставено от днешната опозиция и 20 години по-късно всички наблюдатели са единодушни, че това е правителството, създало българската мафия, която чрез банковата система и чрез масова и касова приватизация разграбиха държавата. Всичко това, което беше създал българския народ, да го запомните вие, млади хора. Днес, 26 години по-късно, когато правителството на ГЕРБ с партньорици вече трети мандат получава доверие от народа да лекува страната от раните изцели 64 години явни и прикрити управления на БКП, БСП, когато демократичните реформи дават видими резултати, когато България с успешност с европредседателство и с други инициативи натрупа безспорен международен авторитет, когато вътрешния икономически ни статус показва стабилен растеж, когато доходите на хората стават все по-високи, с по-високи стъпки разсъстранение с управлението на демагогски, кресливата и арогантна опозиция, когато вече година и половина онези, които народа за трети пореден път отказа. Народа отказва да ви повери власт. Вие обикаляте народа и го пострекавате срещу легитимното правителство. В панорама миналия петък се появи президента с кристално чиста бяла мантия и с вождиски блясък в очите, оглави похода на всички, които отдавна копнеят да залечат постиженията на днешните управляващи. В разрез с конституционните му правомощи на обединител, още с първите си слова, с остър и арогантен тон започна да насажда внушения, недоверие да чертае разделителни линии спрямо управляващи. Бе се вживял все по-неприкритата роля на опозиционен лидер, устремен с хищнически нагон към вас и влияние. Господин всяко Гърнес, трето изречение започваше с корупция. Разбира се, и той като вас днес не посочи нито едно име. Господин Радев, с какви очи популистки манипулирайки народа ни, вие самозвания борец срещу корупцията подминавате факта, че за първи път от тези 30 години на прехода, вече година у нас действа мащабен закон за борба с корупцията. Този закон бе приет с волята на хулината от вас ГЕРБ и останалите партии в парламента след широко обществено обсъждане и подкрепа. Единствената партия, която гласува против този закон, бе вашата БСП, която ви подкрепи за президент. Нещо повече, вие президента, който по-късно жонглира системата за корупцията, наложихте вето точно на този закон. Защото с партията ви отлично знаете кои ще попаднат под неговите удари. Ето днес цяла България е онемяла пред колосалните богатства на тези четирима олигарси, арестувани, други ги издирват, свързани с номенклатурата на БКП, бившата държавна сигурност и разграбването им на българските богатства. Може би, когато говорим за програми, за числа и за стъпките, с които растат доходите на българските граждани, трябва да ви припомна. Пиоричарски 2013-2014, минимална заплата 310 лева, средна 600. 2019 при ГЕРБ с Борисов, минимална заплата 560, средна 1200. 2021, съгласно програмата, 650 минимална, средна 1500. Тези разчети са на база 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Още до година те ще бъдат постигнати, което значи, че в четвъртата година, 2021, ще бъде по-висок този продукт. Тогава, естествено, всички тези числа, които ви чета, ще бъдат естествено и по-високи. Може ли по-рано да скочат всички доходи в България? Питате и вие, господин Радев. Разбира се, че може. Ако всички криминално разграбили държавата и основно свързани с вашата БСП, върнат дори една трета от присвоеното, всички доходи в страната веднага ще станат три пъти по-високи от най-ниската пенсия до самата президентска заплата. Само че на подобна възможност вие и партията ви слагате вето. В петък заявихте, че не ви интересува програмата на правителството, а визията на опозицията, с която се прокламира смяна на системата. Коя система, господин президент? Тази на очевидния растеж днес или онази от криминалния преход, чието сценаристи, режисьори, за трети път го казвам, изпълнители на главните роли в разграбването на България са днешните автори на новата визия. Господин Радев, уважавайки родните институции, си позволявам да ви дам един съвет. Прочетете лично вие Конституцията, а не интерпретирайте през очите на некомпетентни съветници. Влезте в ролята си на обединител на нацията и излезте от тази на генератор на напрежение, конфронтация и хаос страната в момент, в който тя действително показва все по-уверени стъпки в своето развитие. Дистанцирайте се решително от политиката на двойния аршин, с която се фиксирате в сламката в окото на опонента, а не виждате гредата в своето. Благодаря, че искате да ме чуете. Разберете най-после, че не ви влиза в задълженията да сеете интриги в законодателната, изпълнителната и съдебните власти. Монтескьо е дефинирал отлично тяхната независимост. Президентството е нова демократична институция и трябва да пазите авторитета й, като фокусирате отговорности върху дадените ви от Конституцията на България правомощия. И още нещо е добре да не забравяте. Ако някой си позволи да превърне президентството в семейна хасиенда, няма как рано или късно да ни приключи в насрещното движение. Господин Радев, през 92-а година, като възторжени наивници и опиянени от долетялата демокрация, въобще не разбрахме как рафинирани чингета с помощта на рафинирани предатели свалиха първото демократично правителство. Запомнете, че днес обаче тези комунистически номера никога не могат да минат повече. Народната поговорка гласи, парен каша духа, днес България се управлява все по-отговорно, с премиер доказал се като истински реформатор и отговорно мнозинство. Мнозинство, на което народа три пъти подред поверява кормилото на държавата. Не само този пълен мандат, но и поне още два ще са необходими, за да се изликуват пораженията, нанесени при всичките години от бездарното управление и при въпрощенията на безродната червена дволичница.
Благодаря. Благодаря, господин Гърневски. Продължаваме с парламентарния контрол. Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър.
Имаше пълен консенсус в залата по изнесените от мен. Так, и аз ви благодаря, приятели.
Благодаря ви.
Нали чухте, млади хора, всички са съгласни с това. Включително и партията.
Каква процедура? Процедура по контрола, по парламентарния контрол. Заповядайте.
Моля? Въведете ред. Някои колеги се поотпуснаха нещо тук под емоцията. Господин Гърнишки, нека
заповядайте, господин Манев.
Госпожо председател, по начина на водене бяхте длъжна да кажете една неистина, която беше изречена преди малко. Господин Филип Димитров сам си иска вот на доверие и си го смениха неговите сини, червени, не знам какви мравки.
Господин
и трябваше
Генов,
да обясните на тези млади хора,
господин
да не ги
Генов, по
заблуждават,
водене,
че някой
към мен
е нечиста сила е свалил Филип Димитров. Той сам си иска вот на недоверие и сам си отиде. Благодаря.
Господин Генов, процедурата по начина на водене предполага да се обърнете към водещия заседанието. Нарушихте и злоупотребихте с тази процедура. Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос от народните представители Димитър Данчев и Любомир Бонев относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община. Заповядайте да зададете въпроса. Моля за тишина в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър, приятите текстове на Закона за устройство и застрояване на Столична община са в сила от 10 април тази година. Имаха за цел, или поне така бе записано в мотивите на вносителите от управляващото мнозинство към закона следното. Промени в характера на застрояване и другите устройствени показатели на значителна територия, създаването на нов вид виза за проектиране без изменения подробен устройствен план, прие се различен режим за застрояване на ъглови парцели, различен режим за промяна предназначението на зелените системи, различен режим за предназначението на земеделските земи, различен режим за допускане на временни строежи и много други. Предвиждаха се и два подзаконови нормативни актове, а именно Наредба за градската среда с правила и облик на градските пространства, сгради и архитектурни ансамбли, т.е. Наредба, уреждаща единен облик на сградите на територията на Столична община. Наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване. Във връзка с гарантиране възможността за осигуряване на необходимия брой паркоместа за намаляване на транспортния трафик, ограничаване на тапите в София. Повече от 6 месеца след влизане в сила на закона все още чакаме тези наредби. Няма ги. Госпожо министър, предвид закъснението, в приемането на подзаконовите нормативни актове към Закона за застрояване на Столична община. Въпросът ни към вас е: има ли проблеми и обезпечено ли е прилагането и изпълнението на нормативната уредба, касаеща устройството и застрояването на Столична община, приета и в сила от 10 април тази година? Благодаря
ви. Благодаря ви, уважаеми господин Бонев. Госпожо министър, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Бонев, господин Данчев, вашият въпрос, свързан с прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, с който са определени специфични правила и нормативи за устройство и застрояването на нейната територия, предвид закъснението в приемането на подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона. В закона е предвидено за прилагане на отделни негови разпоредби да се издадат наредби, които се приемат от Столичния общински съвет. Така, например, на основание член 5, алинея 3, приета наредба за условията и реда за предоставяне на данни за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план с решение 950 на Столичен общински съвет по протокол 120 от 11 октомври 2007 година. На основание член 5, алинея 4 е приета наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община за определяне на заинтересованите общности за оповестяване на общественото обсъждане за определяне на резултатите от него, решение 661 на Столичен общински съвет, протокол 41 от 12.10.2017 година. На основание член 19 е приета наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община, решение 950 на Столичен общински съвет, протокол 120 от 11.10.2007. В изпълнение на промените, направени с Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 година, Столичният общински съвет трябва да приеме следните наредби. На основание член 16, алинея 2, наредба за извършване на проучване, анализ, симулация на транспортното обслужване, което се изисква за одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на обществено обслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 квадратни метра и или височина над 50 метра. На основание член 17б, алинея 1 и 2, наредба с специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Съгласно параграф 30 от преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за устройство и застрояване на Столична община, посочените наредби по член 16д и член 17б се приемат от Столичен общински съвет в 6-месечен срок от влизането му в сила. Изработването на наредбите е в правомощията на общинска администрация и съответно приемането им е изцяло в правомощията на Столичния общински съвет. Министерство на регионалното развитие и благоустройство не е постъпвала информация за затруднения относно изработването на наредбите, както и информация за затруднения и забавяне на инвестиционния процес, свързани с закъснението в приемането на подзаконовите нормативни актове. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Заповядайте, господин Данчев, възможност за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър. До някъде вашия отговор си беше откровенно формален. Вие ни изчетахте какви наредби предвижда закона да бъдат приети, кои от тях са били приети от Столичния общински съвет и кои не са били приети. Факт е, че накрая посочихте, че срокът за приемането на всички наредби все пак е изтекал. И то отдавна, преди повече от 2 месеца. Защо обаче именно тези две наредби, които посочихте, които касаят транспортно-комуникационното обслужване на ново строящите сгради, големи сгради, които вие посочихте, над 20 000 квадратни метра, над 50 метра височина, и тази, която касае градската среда и правилата и облика на градските пространства, съответните архитектурни оформления и ансамбли. Ами, на мен ми се струва, че тези две наредби са именно ключови за този законопроект, който касае устройството и застрояването на Столична община. Именно в тези наредби всъщност се крие разковничето на законовите промени. Съгласете се, че един от най-големите проблеми на Столична община е именно транспортната достъпност на отделните райони. Няма вече почти столичен район, особено в периферните части на града, които са близки до централната градска част, които да не се оплакват от изключителна затормозеност на трафика около тях. И в същото време именно тази наредба е пропусната. Според мен това е отворена врата към корупция. Как в момента става отпускането или даването на разрешение за строеж при липса на нормативна уредба за тези именно транспортни въпроси и обслужването на тези големи сгради. Защо вие като вносител, тук виждам и колегата Ненков, като вносители на законопроекта за устройство и застрояване на Столична община, не предвидихте именно уредба на преходния период до приемането на наредбата от Столична община? Времето, за мен това създава сериозни съмнения по отношение на работата на закона и на Столична община. Благодаря ви.
Благодаря ви. Министър Аврамова, заповядайте да отговорите на репликата.
Уважаеми господин Бонев, господин Данчев, в края на моето изказване аз подчертах, че Министерството на регионалното развитие няма информация за затруднения, ако такива изпитва Столичен общински съвет да приеме такава наредба. Така че аз нямам информация има ли затруднения Столична община, Столичен общински съвет и защо има забавяне в приемането на този подзаконов нормативен акт. Факт е, че има такова изменение в закона. Факт е, че Столична община е работила и преди изменението в закона. Можете да поискате информация от Столична община, от Столичния общински съвет, докъде е стигнало приемането на тази наредба, на нейното изработване. Министерството няма такава информация. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Продължаваме с въпрос от народния представител Боряна Георгиева относно ограничение на автомагистрала Тракия. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. От 24 септември тази година на автомагистрала Тракия в цялата отсечка от Черпан до Стара Загора е въведено ограничение от 90 км в час, за което ни беше обяснено от медиите, че то се въвежда заради неравностите по пътя. Неравностите по магистралата от Пловдив към Стара Загора са видими, но забележете, ограничението за движение с 90 км важи само за 40 км от трасето. От 168-я километър, който започва малко след отбивката за магистрала Марица и продължава до 208 км. И това е в двете посоки. Табелите, указващи, че трябва да се намали скоростта до 90 км в час, са разположени на всеки 2 км от ограничения участък. Вследствие на бездействието по казуса от страна на Министерство на транспорта и Агенция пътища в социалните мрежи започва да се надига вълна от сериозно недоволство и неодобрение. И още нещо. С мен разговаряха хора от бизнеса, представители, които изразиха мнение, че проблемът не се решава с ограничение, а е необходим спешен ремонт преди въвеждането на тол такси. Хората смятат, че трябва да плащат за качествени пътища и магистрали, а не за топографски знаци на пътищата. Вероятно сте запозната, че не спазващите ограничението от 90 км на така наречената магистрала ги чакат глоби от служителите на КАТ, които вече снимат в участъка с модерната си техника. Така у хората остава усещането, че това е направено умишлено от двете министерства на транспорта и вътрешните работи с цел събиране на пари. В тази връзка моят въпрос е: на коя дата ограничението ще бъде отменено и това трасе ще функционира като магистрала?
Благодаря ви, госпожо Георгиева, за абсолютно точното спазване на времето. Заповядайте, уважаема министър Аврамова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Георгиева, дами и господа. Госпожо Георгиева, вие сте абсолютно права във всички констатации, които току-що в изложението във вашия въпрос направихте относно тази отсечка от автомагистрала Тракия. Ние отчитаме неудобствата, които създава за пътуващите всяка една промяна в организацията на движение и ограничение на скоростта по републиканските пътища за определен период от време. Всички предприети мерки с една единствена цел – да намалим скоростта и да осигурим безопасно пътуване. Ограничението на скоростта 90 км в час по автомагистрала Тракия, ляво и дясно платно, както казахте, в участъка от километър 168 до 208. Или това е между Черпан и Стара Загора, дължината около 40 км. Мярката е предприета поради неравности, образували се коловози по пътната настилка. Въведената временна организация на движение е съгласно заповед от 27 септември 2018 година на Агенция пътна инфраструктура, съгласувана с Главна дирекция Национална полиция. Срокът на действието на тази заповед е до 20 декември тази година. От датата на въвеждане на временната организация се наблюдава чувствително намаляване на броя на регистрираните пътно-транспортни произшествия. Поради тази причина и предвид зимния сезон, експертите са на мнение, че е целесъобразно да удължим действието на заповедта и скоростта да продължи да бъде ограничена до 30 март 2019 година. В тази връзка експертите ще направят предложение до ръководството на Агенция пътна инфраструктура за удължаване на действието.
Уважаеми колеги, има и други места, където може да се изясняват несъгласия. Много ви моля за тишина в залата.
Агенция пътна инфраструктура отчита необходимостта от ремонт на автомагистрала Тракия в участъка Черпан-Стара Загора. Този обект е въведен в експлоатация 2011 година. И съгласно член 20, алинея 3 от наредба 2 от 31 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в България, минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, гаранционния срок на тази отсечка.
Господин Ненков, господин Иванов, много ви моля. Господин
периода Денч. На... Той е бил 5 годишен. В периода на гаранция изпълнителя на строителството е отстранявал за своя сметка появили се дефекти. Към момента на гаранционния период... Към момента този гаранционен период е изтекал и Агенция пътна инфраструктура всъщност се грижи за текущия ремонт и поддържане. През месец ноември тази година с цел подобряване на пътната настилка са направени локални ремонти за 682 800 лева. Агенция пътна инфраструктура има готовност да стартира превантивен ремонт на участъка, но за изпълнението му е необходим сериозен финансов ресурс, с който към момента агенцията не разполага. Ще продължа отговора.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Госпожо Георгиева, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Аврамова, благодаря ви за отговора, но този отговор аз наистина не разбирам кога се очаква да бъде ремонтирано трасето между отсечката Черпан и Стара Загора. Наистина има такава необходимост и решението не е да се удължава срока от 20 декември да го правим 20 март и после да го удължим отново, а да се ремонтира и да започне да функционира като магистрала. Моля да обърнете сериозно внимание, защото това трасе е изключително опасно и ако хора, които спазват ограничението от 90 км го правят, има много такива, които не го спазват и това трасе става изключително опасно. Предполагам сте запозната, че дясната лента е с много неравности по пътя. Когато се доближи някой към вас с много сериозна висока скорост, вие трябва бързо да се преместите, което вече води до предпоставки за пътно-транспортно произшествие. Ще се радваме скоро този участък да функционира като магистрала. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Георгиева. Позволете ми да благодаря на госпожа Петя Аврамова, министър. Дуплика, заповядайте, извиняйте, отнех ви правото на дуплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Георгиева, както вече в своя отговор казах, имаме готовност незабавно да започнем строителните дейности при осигуряване на един ресурс около 60 милиона лева, който е индикативната стойност за извършване на ремонта на пътя. Съобразно възможностите на бюджет 2019 или с целево финансиране, агенцията ще предприеме действия по възстановяване на пътната настилка и експлоатационните качества на компрометирания участък. Знаем, че това е участък с интензивен трафик. Ние апелираме към шофьорите да се съобразяват с ограничението на скоростта и наистина не е липса на желание, липса на капацитет, липса на възможности за организация за такъв ремонт. По-скоро 2019 година при разчета на средствата, с които ще разполага Агенция пътна инфраструктура в бюджета си, ще направим разчет така, че да можем да направим ремонт на този участък. Благодаря.
Благодаря ви. Приключихме процедурата по отговорите на госпожа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Благодарим и за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването. Той ще отговори първо на въпрос от народните представители Кольо Милев и Таско Арменков относно специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Сливен ЕОД, прекратено чрез ликвидация. Заповядайте, генерал Милев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, във връзка с неприключилия процес по ликвидацията и необходимостта от решаване на казуса с сградния фонд на специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Сливен ЕОД, отправяме към вас следния въпрос. Какви мерки сте предприели за бързото разрешаване на проблема, за приключване на ликвидацията и какви са намеренията ви за възстановяване на сградния фонд и терена около него? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, уважаеми министър Ананиев, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми, преди да отговоря на конкретния въпрос, в рамките на времето, което днес имам по трите въпроса, да кажа някои изречения по въпроса, който постави господин Кутев. Като бивш министър и заместник министър на финансите, ви уверявам, че решението на правителството, което беше взето в четвъртък, не противоречи нито на закона за бюджета за 2018 година, нито на закона за публичните финанси. Това решение е в рамките, допълнителните разходи, които бяха направени, са в рамките на параметрите на бюджета за 2018 по приходите, разходите и дефицита. Вие знаете много добре, че закона за публичните финанси изрично забранява на правителството да разходва преизпълнението на приходите, които са реализирани през съответната година. Това може да стане само тук, в пленарна зала, с вашето участие. А това, че има преизпълнение на приходите и то се дължи действително на подобрената дейност по отношение на корупционните практики в нашата страна, води до намаляване на планирания дефицит по бюджета за 2018 година. От 1% дефицит, предвиден със закона за бюджета, той ще бъде с малък излишък за 2018 година. Така че нека да не манипулираме хората, а за това, за което бяха дадени тези средства, аз мисля, че никой от вас не се съмнява, че това са наистина приоритетите на българското правителство и на българския народ. Защото наистина трябва да възродиме Северна България и да бъде изградена на Северната магистрала. Благодаря. По отношение на поставения въпрос. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ерменков, с решение от 2010 година на едноличния собственик на капитала на специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Сливен ЕОД, дружеството е прекратено чрез ликвидация. Определени са трима ликвидатори: доктор Митко Баев, освободен и заместен от доктор Георги Георгиев, Милена Мангинова и Веселка Цонева, което е в съответствие с тогава действащата разпоредба на член 55, алинея 3, която е отменена от Закона за лечебните заведения. До крайния срок, определен за приключване на ликвидацията, април 2012 година, не са изпълнени задълженията на ликвидаторите. За целия период от откриване на процедурата по ликвидация, тези ликвидатори системно не са изпълнявали задълженията си по договора, без да са посочени обективни причини за това, въпреки многократното им сезиране от страна на Министерство на здравеопазването. Разпоредбата на член 55, алинея 1, отменена от Закона за лечебните заведения, не позволяваше срокът за ликвидацията да бъде отново удължаван, като максималният срок беше 18 месеца. След отмяната на тази разпоредба, горепосочените лица са освободени като ликвидатори, броят им е редуциран от 3 на 1 и за ликвидатора е определен Мариан Момиров, като срокът на ликвидацията е удължен. Настоящия ликвидатор на дружеството е установил, че счетоводната и друга документация е оставена на територията на болничния комплекс, но същото време е разграбена. Дружеството е без свободни парични средства, което затруднява процеса на приключване на ликвидацията. Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е предприело действия по удължаване срока на ликвидационната процедура и е осигурило финансиране за необходимите действия за довършването й, като очакванията са процедурата да бъде финализирана в началото на 2019 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Кой ще отправи репликата? Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще репликирам по всичко, което каза министъра, след като той си позволи да говори тук по всички теми. Искам да му обърна внимание, че той не е разбрал какво сме му казали в нашата декларация, че той не е разбрал, че става въпрос за това, че се изразходваха над милиард лева накрая с решение на Министерски съвет, които не минаха през бюджета и не бяха заложени в бюджета за 2017 година, за 2018 година. И това беше нашия протест. Защото това е публичен ресурс и най-нормалният начин да бъде разходване с решение на Народното събрание. Затова бяхме внесли ония законопроект, от който само 1% от излишъка може да се разходва с решение на Министерски съвет. Но видимо, това да разходваш средства с постановление на Министерски съвет е един добър начин за купуване на политическо спокойствие. Иначе няма да мога да. И не съм убеден, че това са приоритетите на България да построиш нова магистрала Хемо за 1 милиард и нещо да дадеш пари за нея и да забравиш 60 милиона да дадеш за автомагистрала Тракия, къде, за което си говорихме точно преди малко с министър Аврамова. Нещо, което е изключително важно и поне една от нашите магистрали да бъде като магистрали. Колкото по въпроса и отговора, който получихме, господин министър, означава ли в дупликата, очаквам да ми отговорите, че в началото на 2019 година проблема с болницата, която е там, така наречения туб диспансер, както е известен в Сливен, ще бъде решен и тази язва ще изчезне от центъра на Сливен, най-малкото като място, където се събират наркомани, да не говорят, че там по земята продължава да има разпилени и химикали, и документи, които са свързани с лични данни и цялата картотека. Аз съм го виждал, имам и снимки, които мога да ви покажа. Означава ли вашия отговор, че 2019 година това ще бъде решено? Няма да има руини, всичко ще бъде така, както би трябвало да изглежда в един нормален, цивилизован град, какъвто е Сливен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Заповядайте за дуплика, уважаеми министър Ананиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, първо да се извиня на господин Милев, че не се обърнах към него, а той зададе въпроса, но отговора на въпроса на господин Ерменков категорично да, и то не в 2019, а в началото на 2019. А по отношение на другото, защото има реплики по отношение на бюджета,
вие
знаете, че
закона
се приема тук, но изпълнението се дава на
този разговор трябва да продължи извън процедурата на парламентарен контрол. Благодаря ви. Макар и с критика за това, че си позволихте отново да върнете темата. Продължаваме.
с въпрос от народния представител Георги Гьоков относно лечението на заболяването синдром на Силвър Ръсел. Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър. Повод за въпроса ми към вас е проблема на едно обикновено българско семейство от Стара Загора, чието дете, дъщеря, е диагностицирано с заболяването синдром на Силвър Ръсел. Заболяване, което се изразява в забавяне на растежа, поради което е назначен лечение с хормона на растежа генотропин. Медикамент, който по правило се заплаща от Националната здравноосигурителна каса, обаче семейството с изненада установява, че точно за тяхното дете, точно за неговото заболяване, този хормон не се поема от здравната каса. И след като са го насочили лекуващи лекари към Център фонд за лечение на деца и са одобрили финансирането за провеждане на ДНК изследвания, което се осъществява в генетична медико-диагностична лаборатория Геника. Диагнозата на детето се потвърждава и то наистина страда от синдром на Силвър Ръсел. Има забавяне в растежа и е нужно да се предприеме лечение с хормон на растежа. Медикаментът е изключително скъп, но не се поема от здравната каса за това заболяване. Това кара родителите да се обърнат за помощ към и подкрепа към ежегодната благотворителна инициатива на президента на Република България Българската коледа, защото финансирането на такова лечение не е във възможности на семейството. От там одобряват и отпускат необходимото количество хормони за растежа, генотропин, за 8 месеца. По една или друга причина прилагането на хормона се отлага за неопределено време, което налага и води до това, че те трябва да дарят отпуснатите от Българската коледа хормони, понеже срока им на годност може да изтече, докато се наложи да ги ползват. Няма гаранции, че ще бъдат одобрени втори път и дали ще бъдат одобрявани всеки път години наред, ако се наложи да се ползва това лечение. Нямам представа колко са децата в страната с същата диагноза. Сигурен съм, че и вие нямате представа, или поне до момента не сте имали представа, но съм сигурен, че проблема и притесненията на тези семейства и на децата, които евентуално ще бъдат лекувани от това заболяване, са аналогични. И въпросът към вас, господин министър, е каква е причината включения в позитивния списък хормон на растежа генотропин да не се отпуска безплатно за заболяването синдром на Силвър Ръсел и ще бъде ли допълнено това заболяване в позитивния списък? Благодаря.
Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Ананиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Заболяването синдром на Силвър Ръсел е рядко наследствено заболяване, спадащо по МКБ-10 към рубриката Q81.1 синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст. По данни на базата данни Орфанет, популяризирана с директива номер 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, честотата на заболяването е от 1 до 30 на 100 000 население. За нашата страна, по информация на медицинските специалисти, обслужващи деца с този синдром, около 20 деца са диагностицирани с това заболяване. С цел осигуряване на диагностика и болнично лечение на децата с този синдром, заболяването е включено в обхвата на клинична пътека номер 12 – диагностика и лечение на дете с вродени аномалии. Съгласно Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение за заболявания, които са включени в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. Списъкът на заболяванията се определя с решение на надзорния съвет на НЗОК съобразно критериите, определени с наредба номер 7 от 2015 година. С цел осигуряване на възможност на пациентите с редки заболявания да получават лекарствени продукти за домашно лечение, реимбурсирани от НЗОК, в наредба 7 е разписан отделен ред и критерий за редките заболявания, съобразен с тяхната специфика. Като основен критерий е заложено съответното рядко заболяване да фигурира в списъка на редките заболявания, установени в Република България, което се утвърждава от министъра на здравеопазването по реда на наредба номер 16 от 2014 година за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания. Посочената наредба номер 16 регламентира включване в списъка на редките заболявания след подадено до министъра на здравеопазването заявление с искане за включване на съответното заболяване. До настоящия момент в Министерството на здравеопазването няма постъпило искане за включване синдрома на Силва Ръсел в списъка на редките заболявания, установени в Република България по реда на наредба 16. Във връзка с това ще информирам националния консултант по детска ендокринология за необходимостта в кратък срок да подготви изискуемата по наредба 16 информация за синдрома на Силва Ръсел с цел взимане на обосновано и мотивирано решение относно възможността за включване на заболяването в списъка на редките заболявания по тази наредба. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми министър Ананиев. Заповядайте, господин Гьоков, да отправите реплика или съгласие.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, господин министър, вие сте наясно защо задавам въпроса. Задавам го точно за това, за да направим сигнал. Аз ще да ви питам кой трябва да направи това искане, но вие ми обяснихте, че сте ги сигнализирали където трябва и така. Насилно се надявам това да бъде положително решението, защото когато се касае за 20 деца, български деца, които имат проблем, те и цялото им семейство, защото аз разбрах, че това лечение е от порядъка на 4-5 хиляди лева годишно, което не е посилно за повечето български семейства, така ще го кажа. Иначе благодаря ви за статистиката, която ми съобщих, защото аз наистина още повече, че не съм медицинско лице и не знам за това заболяване, но така или иначе стана ясно 20 деца в България. Дайте да им решим проблема, защото аз с тия хора се срещнах и така, писмо ми написаха, което е така чисто човешко. Те дори не претендират хората, не обвиняват никой, просто искат по някакъв начин да им се реши проблеми, да им се решат проблемите. И нещо, то може би е малко извън темата точно на въпроса за синдрома на Силва Ръсел, но аз имам усещането, може би да не съм прав, но че в България хората с редки заболявания така, няма достатъчното внимание към тях, в смисъл да им се предоставят безплатни лекарства. В повечето случаи техните лечения са доста скъпи, тъй като са специфични, са слабо разпространени и медикаментите са скъпи и остават извън полезрението на масовото отпущане на безплатни медикаменти, клинични пътеки и така нататък, а тези хора не се нуждаят по-малко от всички останали, от внимание, от лечение и така нататък. Може би в бъдеще трябва да се обръща малко повече внимание на тях.
Благодаря ви, господин Гьоков. Господин министър, не желаете дуплика. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно състава на регистри на пациентите с различни заболявания в България. Заповядайте, уважаеми професор Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Този парламентарен контрол е на път да стане уникален с непрекъснато изказване, които не са свързани с конкретния въпрос. И аз сега ще си позволя, защото ме така, както казаха вчера, нали, идва един гъдел, нали. Много е страшно, когато две немедицински лица се сблъскат по проблемите на редките заболявания. Искам да ви помоля, понеже сте много прецизен човек, да посъветвате вашите сътрудници да не ви дават такива цифри, защото ако е наистина от 1 до 30 на 100 хиляди, Силва Ръсел нямаше да бъде рядко заболяване. Нали? Той е от 1 до 50, на 50 хиляди до 1 на 100 хиляди и затова има критерии за рядко заболяване. Просто когато се изричат такива неща в ефир, може да се предизвика много сериозна тревога сред хората.
Картата, ако обичате.
И сега да минем конкретно на въпроса, който е свързан с предишния въпрос. Моля?
Така е.
Не европейски регламент. Вие казвате каква е честотата на Силва Ръсел в света. Това е от 1 до 30 не отговаря на истината просто. Защото нямаше да бъде рядко заболяване.
И сега по въпроса.
Нека да не спорим по този въпрос и като член на комисията по редки заболявания толкова години, но сега въпросът, който си позволявам да ви отправя, ние сме го дискутирали с вас не малко пъти, Това е проблема за регистрите на болните по отделните групи заболявания, нозологични единици, както ние ги наричаме, които стоят в основата не само на реимбурсирането, не само на оценка на здравни технологии и таргетните групи болни, но стоят в основата на цялостната здравна политика, необходимостта от технологичен ресурс, кадрови ресурс, разпределение на болнични легла, специфични за отделните заболявания. За съжаление, проблема с регистрите стои по един много сериозен начин в България все още. Аз не искам да влизам в детайли, ще си позволя после, развивайки въпроса, да говоря по този проблем. Интересуваме вие като принципал на Министерството на здравеопазването, какви мерки сте предприели за структурирането на тези регистри. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря ви. Заповядайте, уважаеми министър Ананиев, да отговорите отново на въпроса за регистрите. Само на въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, интеграцията между системите и регистрите на основните участници в системата на здравеопазването и обвързаността между тях е от изключителна важност за подобряване дейностите по организацията, контрола, планирането и прогнозирането на процесите в здравеопазването. Чрез създаването на един интеграционна информационна система ще се осигури събиране на достоверна и всеобхватна статистическа и оперативна информация, която ще подпомогне всички процеси по управление и вземане на оперативни и стратегически решения. Системата ще спомогне за реализирането и осъществяването и на процесите по оценка на здравните технологии и проследяване на ефекта от проведената терапия при пациентите. С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година са извършени промени в редица законови разпоредби в областта на здравоопазването с цел постигане на финансова и организационна ефективност. С въведения с тези промени член 28 от Закона за здравето се създава Национална здравна информационна система, която се администрира и поддържа от МЗ и в която ще се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис за всеки гражданин. Информационната система ще включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепени разпоредители с бюджет, от лечебните и здравните заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, лицензирани по точка 2 или по точка 1 и 2 от раздел 2 буква А на приложение номер 1 към Кодекса на застраховане. За създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите, лечебните и здравните заведения ще подават информация в МЗ, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за предоставянето и регистрирането, информационните бази от данни и системи, включени в Националната здравноосигурителна система, ще бъдат определени с наредба на министъра на здравоопазването. Право на безвъзмезден достъп до Националната здравна информационна система ще имат гражданите, до информацията в неговия електронен здравен запис, лечебните и здравните заведения и НЗОК при и по повод осъществяване функциите си. Трето, посочените вече застрахователни дружества и четвърто, държавните органи, на които със закон е предвиден достъп до регистри с национално значение. В изпълнение на националните здравни цели, развитието на електронното здравеопазване и електронното управление в Република България, Министерството на здравеопазването стартира проект, който вие много добре го знаете, за доизграждане на Националната здравна информационна система, първи и втори етап, със срок на изпълнение на дейностите до 28 декември 2019 година. В рамките на проекта ще бъде изградена Национална здравна информационна система, която ще постави основите за развитие на електронното здравеопазване. Отговорът е малко по-късно, ще го дам в правото ми.
Ще продължите в дупликата. Заповядайте, уважаеми професор Михайлов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, господа министри, аз внимателно изслушах вашият отговор. Той е свързан с действително член 28 от преходните заключителни разпоредби, но искам да ви предпазя от възможността да си представите, надявам се, че това не е така, че създаването на един софтуерен продукт, какъвто ще бъде създаден, автоматично ще инкорпорира в себе си данните, които са необходими за конструирането на различните регистри. Имайте предвид, че при различните заболявания степента на разширяване на един регистър е съвсем различен, тъй като това се определя от биологичната агресия на заболяването, неговата честота, неговата клинична еволюция. И затова моят настойчив съвет към вас, ако си позволявам да го дам като лекар с повече от 30 години практика, обърнете се към научните дружества, съответните специалности, тъй като ще се окаже, че дори при най-перфектно проведени процедури и създаване на този софтуерен продукт, когато той трябва да се напълни, а ние имаме вече горчив опит в това отношение, тогава ще възникнат много-много въпроси, защото по моя представа като професионалист, този регистър трябва да е централен. Той трябва да бъде под контрола на Министерството на здравеопазването и с много сериозна хардуерна защита, тъй като това са данни, които са изключително лични и са много сериозни. Но за да може това да стане, и то в рамките на обозримото бъдеще, не искам тук да цитирам уважаваната мен доктор Джефер, която вчера ви постави тези въпроси по време на блицконтрола, това трябва да се предхожда от една много задълбочена и много сериозна и тежка работа на специализираните научни дружества по определените специалности. Това ще донесе успех на цялата дейност, иначе нещата ще останат само на един висящ софтуер, който не е пълен с данни. Благодаря ви, госпожо
Председател. Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Господин министър, имате възможност да допълните информацията, която представихте.
Професор Михайлов, ще използвам вашия съвет, така че наистина крайният продукт да бъде качествен и да изпълнява функциите, които ние му възлагаме. На 12 октомври 2018 година с мое решение обявена обществена поръчка с предмет избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми на три от дейностите, включени в проекта, включващи три обособени позиции, а именно обособена позиция номер 1, избор на изпълнител на дейност 5, разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнение на Националната здравна информационна система. В изпълнение на дейността трябва да бъдат разработени, внедрени, надградени или интегрирани с Националната здравна информационна система минимум 35 национални електронни регистри. А снощи, вчера всъщност, на комисията вие разбрахте, че те са много повече, някъде около 100. В изпълнение на дейността ще бъде разработена и внедрена адаптивна уеб-базирана информационна система със среда за самостоятелно създаване и управление на регистри от възложителя или упълномощено от него лице в сектор здравоопазване. Обособена позиция номер 2, избор на изпълнител на дейност 6, разработване на подсистема за електронни административни услуги, и обособена позиция номер 3, избор на изпълнител на дейност 8, изграждане на здравно-информационен портал. На 21 ноември 2018 година е публикувано съобщение за спиране на процедурата във връзка с образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията. Надяваме се компетентните по спора органи да го разрешат при спазване на законовите срокове за това, което да ни даде възможност при благоприятно за Министерството на здравеопазването решение да продължим и финализираме успешно обявената обществена поръчка, която ще осигури съществена част от изграждането на Националната здравна информационна система. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми министър Ананиев. Позволете ми да благодаря на господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, за участието му в днешния парламентарен контрол и отговорите, които той даде. Продължаваме с въпроси към господин Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Той първо ще отговори на въпрос от народния представител Велислава Кръстева относно спешни мерки за решаване на проблем с запушен дренажен канал в град Койнаря, община Червен бряг, довел до наводняване на домовете на живущи в квартал Вапцаров. Заповядайте, уважаема госпожо Кръстева.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, като народен представител от Плевенски избирателен район, към мен се обърнаха жители на град Койнаре, община Червен бряг, с молба да бъдат взети спешни мерки във връзка с заливане на домовете им от вода, идваща от дренажния канал, който се намира в квартал Вапцаров. На 8 май тази година те са изпратили подписка до кмета на град Койнаре на Червен бряг и до областния управител на Плевенска област с молба да се вземат спешни мерки. С заповед на кмета на Червен бряг е била съставена комисия с задача да се извърши проверка на място и по документи относно проблема с запушения дренажен канал. В последвала преписка между институциите, първоначално се твърди, че запушения канал е собственост на МОСВ, след което обаче на 22.06. преписката, изпратена от МОСВ, получава отговор, че каналът се стопанисва от Напоителни системи ЕАД Клон Мизия. На 11 юли тази година кметът на община Червен бряг със заповед и назначена комисия, която да извърши оглед на щетите, нанесени на общински пътища и жилищни домове, както в село Ракита, Радомирци, Телиш, Бресне и сигнал на телефон 112 от Койнаре във връзка с паднали проливни дъждове, които са били на 7, 8 и 9 юли. Комисията констатира следното. Наводнени са 4 жилищни домове на улица Дружба и 5 жилищни домове на улица Капитан Петко Войвода. В тази връзка на 31 юли 2018 година кметът на община Червен бряг изпраща до областния управител писмо с информация за бедствените събития и необходимостта от възстановяване на инфраструктурата, засегната от бедствията. На 27 юли кметът на община Червен бряг изпраща до управителя на Напоителни системи ЕАД Клон Мизия преписка с подписите на жителите от квартал Вапцаров, село Койнаре, по компетентност, към която се прилага снимков материал, както и всички преписки и кореспонденция с ведомствата по случая. Така или иначе, към датата на задаване на моя въпрос, мерки по въпроса не са предприети никакви. Прави неприятно впечатление системното прехвърляне на проблема от институция в институция, както и отказът от воля за разрешаването му. А рискът при обилни валежи под вода да останат повече от 200 къщи остава реален. Подобна немарливост и неотзивчивост на чиновниците и институциите представлява проблем, който засяга всички слоеве на нашето общество. И затова, когато се случват подобни неблагоприятни събития, но за съжаление отпосле, възниква въпроса за отговорността. И в тази връзка, моя въпрос към вас е: какви мерки и кога ще бъдат предприети за решаване на проблема с запушения канал в град Койнаре, община Червен бряг, който наводнява домовете на живущите в квартал Вапцаров? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Дадох ви малко повече време, защото ставаше дума за град Койнаре. Уважаеми господин министър, имате думата.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Кръстева. На територията на община Червен бряг има изградени обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието, храните и горите и за експлоатация на напоителни системи Клон Мизия, а именно открит отводнителен канал С3 в землището на село Бреница с дължина близо 2 км, открит отводнителен канал МС-1 в землището на село Глава с дължина 6800 метра. Отводнителните канали са част на напоителната система Бяла Слатина. Същите изпълняват предназначението си, като и в най-влажните и дъждовни сезони са относително празни. След направената проверка на място от представители на напоителни системи Клон Мизия, канала, описан във вашия въпрос, не се явява част от напоителна система Бяла Слатина. На север от град Койнаре е разположено Енишко дере, в което се вливат скатните и дъждовни води от прилежащите територии по протежението му, като ги отвежда в река Искър. Наводнените домове на гражданите в квартал Вапцаров на град Койнаре се намират в североизточната част на града. Между Енишко дере и домовете на гражданите в квартал Вапцаров няма отводнителна мрежа или канали, собственост на Министерството, експлоатиране от напоителни системи. Този участък е установен, формирал се във времето воден обект, който не е водно-стопанско съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите. Обектът се самозавирява от повърхностни води и е безоточен, което довежда до филтрация и наводнение на домовете и мазетата в близките къщи. Публична държавна собственост са системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства, защитни диги, корекции на реки и отводителни системи съгласно член 13, алинея 1, т. 3 от Закона за водите. Видно от констатациите от извършената проверка, обектът не е публична държавна собственост и не е включен в капитала на Министерството и не се експлоатира от напоителни системи. Въпреки това, и благодарение на вашия сигнал и на преписката, които имахме, след разговор с жителите от град Койнаре, които са потърпевши от това дере, и в присъствието на служител от техническата служба на кметството, напоителни системи клон Мизия са предприели мерки за облегчаване на оттока по дерето. В протежение на около 500 метра енишко дере е почистено от растителност и наноси с багер. Извършени са изкопни дейности при дерето с ширина между 2 и 4 метра и дължина 500 метра. Направен е водосток за преминаване на животни и техника през дерето. С наличната техника на напоителни системи клон Мизия са извършили горе описаните дейности, бих казал на добра воля, за да се осигури проводимост на дерето като елемент от защита на вредното въздействие на водите. Въпреки, както казах, че обекта не се стопанисва от нас. Още веднъж искам да заключа, че може би с това, което беше предприето за този изкопен канал, в момента вече няма завиряване и отново искам да благодаря за, така и за вашата намеса на място, така че да се предприемат тези действия. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Кръстева. Относно град Койнаре.
Благодаря и за толеранса, който ми дадохте като време. Сега няма да се възползвам от цялото време, само ще изразя благодарността си, господин министър, за адекватната реакция. Защото именно това действие доказва, че е въпрос на политическа воля и на отговорност да се решават подобни належащи проблеми отвъд понякога бюрокрацията, която затруднява тяхното решаване. Пак ви благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кръстева. Дуплика, господин министър? Не. Преминаваме към следващият въпрос на министър Порожанов. Той е народният представител Надя Клисурска относно сектор пчеларство, наложителни мерки за подкрепа и защита. Имате думата да дадете въпроса, госпожо Клисурска. Разполагате с 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, считам, че въпросът ни е изключително важен, актуален и наболял. На среща преди месец с членовете на Съюза на българските пчелари от област Пазарджик беше изразена позиция за много проблеми в сектор пчеларство, които изискват отношение и неотложни мерки. Това го показа и протеста през миналата седмица. Над 13 000 пчелари изразиха позиция по тези проблеми. Пчелите са основни опрашители в природата. Над 80% от ентомофилните растения се опрашват и от тях над 70% от ежедневната ни храна също зависи от тях. Но през последните години пчелните семейства постоянно намаляват. Причините са много, но има една причина, която не се изтъква, а това са пчеларите. 99% от пчелите се отглеждат от пчелари и само 1% от пчели живеят свободно. Ако няма пчелари, няма и пчели. Ако няма пчели, човечеството ще изчезне. Това го казва и Айнщайн. Но болшинството пчелари са на възраст и отглеждат по 10, 20, 30 пчелни семейства. Много малко пчелари имат по 100, 150 и повече кошери, като само те участват по програмите и получават средства. Един пчелин опрашва растения в радиус от 3 км или около 28 квадратни метра. Кое е по-важно тогава, един пчелин с 200 кошера или 10 пчелина по 20 кошера през 5-6 км, които ще опрашват стотици квадратни километри? Но пчеларите са с малко кошери, не се регистрират като земеделски стопани, защото имат още допълнителни разходи, които са непосилни за тях. Не искам да споменавам за промените, които бяха направени в бюджета на Държавното обществено осигуряване и осигурителната тежест върху земеделските производители през 2019 година. Много голяма част и от доста години пчеларите не получават никакви средства, тези малките пчелари, за услугата опрашване. А от услугата опрашване държавата получава повече от 1 милиард лева приходи. Без пчели не бихме имали плодове, зеленчуци, маслодайни растения, ядки. На споменатата в началото среща на Съюза на българските пчелари, като най-неотложни от изключителна важност мерки бяха определени осигуряването на достойно заплащане за всяко пчелно семейство за услугата опрашване, за опазване на биоразнообразието, регистрацията на пчелите по места и контрола за регистрация на пчелините като животновъдни обекти. В тази връзка въпросът ми, господин министър, е каква е вашата позиция по тези три неотложни мерки? Планира ли Министерството на земеделието и храните и горите действия за тяхното реализиране? Какви с днешна дата са първите предстоящи стъпки от политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за подпомагане, защита и развитие на сектор пчеларство? И още повече няколко проблема, които бяха по време на протестите, свързани с доста големия брой отровени пчели, ниските добиви на мед през тази година и, както споменах, осигурителната тежест.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Жекова. Безспорно, темата с пчеларството е една много голяма, много широка тема, която с тези близо 3 минути, които имаме и ние, и вие, не може да бъде обхваната. Политиката на Министерството на земеделието, храните и горите като цяло е в политика, е съответствие с политиката на Европейския съюз в сектор пчеларство. Към 1 октомври 2017 година пчелните семейства в страната са около 766 000. Или с 1,5% повече спрямо 2016 година. Данните за 2018 година също показват, че нямаме намаление на броя на пчелните семейства. В момента, разбира се, върви статистическото преброяване. Произведения мед е 12 000 тона, което е с 15,6% повече от предходната година. Това са данните 2017-2016. Отделно по мярка 11 биологично земеделие, в кампания 2017 година са авторизирани 961 заявления и са подпомогнати 134 000 пчелни семейства на стойност близо 6 милиона и половина. До момента пчеларството се подпомага по всички възможни от европейското и българското законодателство начини на базата на Закона за животновъдството, Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за пчеларството, където пчелите се третират като селскостопански животни, отглеждани за получаване на определен вид животинска продукция. Ние не сме достигнали до нивото да третираме пчелите като опрашители, а не като производители на продукт. В сектора на земеделие опрашването е особен вид екосистемна услуга, при която реално ползите за културните растения, там където се извършва такава, се получават от лицата, които отглеждат тези култури. В тази връзка в член 17 от Закона за пчеларството за опрашване на земеделските култури е предвидено земеделският производител да заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне. Към настоящия момент у нас тази услуга не е развита. Това е безспорно. И производителите на растеневъдна продукция не търсят пчеларите за опрашване на отглежданите от тях култури. Друга мярка, в която Министерството стимулира и подпомага подвижното пчеларство и в частност пчелоопрашването, е прилагането на схема за държавна помощ, а именно помощ под формата на отстъпка на стойността на акциза върху газиола, използван в първичното селскостопанско производство. Като намалената акцизна ставка за газиола възлиза на 2,36 на пчелно семейство за 2017 година и 2 лева и 2,28 за 2018 година. Регистрационният режим във връзка с отглеждането на пчели и пчелни семейства се осъществява по реда и условията на член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и по реда на член 8 от Закона за пчеларството, чрез вписване в специален регистър на пчелините и пчелните семейства към съответното кметство. Конкретните изисквания към пчелините са разписани в наредба номер 10 от 2015 година за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. Съгласно член 2 от наредбата, регистрацията на животновъдните обекти, в които се отглеждат пчели, се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а идентификацията на кошерите с пчелни семейства от собствениците и ползвателите на пчелините. Регистрацията на пчелините, идентификацията на кошерите имат съответните цели: гарантиране на здравословното състояние на пчелните семейства, ограничаване на разпространението на заразни заболявания по пчелите и успешно провеждане на държавната профилактична програма. и гарантиране на качеството и безвредността на пчелните семейства. Съвсем малко има да довърша. Контрола по регистрацията на пчелините като животновъдни обекти се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, като проверките се извършват при подадено заявление за регистрация, постъпила жалба, сигнал и планирано на база на оценка на риска. Имам още което да кажа, може би в дупликата. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожа Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, от отговора на министъра на земеделието, храните и горите не чухме какво е виждането на министерството по отношение на услугата опрашване. Това, че вие констатирате, че в момента няма фокус върху тази екологична услуга, не означава, че министерството не трябва да предприеме някакви адекватни мерки по заплащането на тази услуга. Още повече в момента към март 2019 година трябва да бъде изработена новата национална програма, която е в сектор пчеларство, и смятам, че българската позиция по отношение на тази екологична услуга трябва да бъде изключително настоятелна към новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз, и смятам, че ние, България, като отговорна страна по отношение на пчелите и това, което искаме да се развива в сектор пчеларство, би трябвало сега да настояваме в крайна сметка и пред Европейския съюз за услугата опрашване, която да бъде заплащана на пчеларите. Не чух отговор на конкретния ми въпрос, който е свързан с големия брой отровени пчели. Това, че доклада, който вие посочвате и който е към месец октомври 2018 година, аз съм го прочела в отговор, ваш отговор през месец октомври на поставен парламентарен въпрос, но най-вероятно има някакво разминаване, защото тези 13 000 пчелари, които протестираха миналата седмица, казват друго, а агростатистика през март 2018 показва, че действително отровените пчели на територията на България са доста над 22 000 пчелни семейства са отровени по доклада на агростатистика към март 2018. Така че лошите климатични условия през тази година, и пчеларите го казват, също допринасят до голяма степен за намалените добиви от мед. Искам в отговора на вашите последващи въпроси да дадете малко по-голяма яснота и за контрола, който осъществява Агенцията по храните по отношение на качествения мед, по отношение на това българския мед наистина да не бъде смесван с други продукти, какъв контрол се осъществява. Другият ми въпрос е свързан с тази лаборатория, за която всички говорят, която по някакъв начин първо трябва да се криминализира отравянето на пчелите, и това отравяне е вследствие от нерегламентирани пестициди, които се използват.
Благодаря ви,
и тази лаборатория, смятам, че миналата седмица, само да довърша, миналата седмица за министъра, когато говори с пчеларите, той каза, че има проблеми с тези лаборатории, има проблеми с нормативната база, така че желая да получа отговор на всички тези въпроси във вашата дуплика. Благодаря.
Уважаеми господин министър, имате думата за дуплика.
Съжалявам, че не можах да запомна тези между 20 и 30 въпроса, които зададохте. Не съм казал, че няма проблеми в пчеларството. Пчеларството в момента се подпомага по най-различни начини. Да, не се подпомага услугата опрашване. Доста деликатна тема, тя и в Европейския съюз никъде не се подпомага като такава. Подобно нещо има в Съединените американски щати. В момента близо към 10 милиона, и миналата година дадохме de minimis 2 милиона и половина, тази година 3 милиона и половина, като направихме един анализ на база на добивите, които са направени. 4,7 милиона е пчеларската програма, знаете, там са 5 направления, включително за болестите, които са, и разбира се, имунопрофилактичната програма, която е безплатна, включително за всяко едно пчелно семейство, което се заплаща на частно практикуващите лекари. Статистиката от гледна точка на пчелите, които, пчелните семейства, които годишно измират по една или друга причина, е изкривена, защото самите пчелари, тези, които са регистрирани и получават помощи, понякога не ги обявяват с определена цел. Сега, защо не се регистрират по-малките? Аз не съм съгласен, че са много тежки разходите за това нещо. Не, има 20 лева за регистрация първоначална в агенцията по храните и после по 20 стотинки на пчелно семейство. Регистрите в общините работят. Регистрите в общините, за да може кметовете да знаят къде има определени локирани пчелни пчелини, нали, включително и регистрира в агенцията по храните. Не ме карайте в момента да ви кажа, че услугата опрашване ще бъде приоритетна и ще може да бъде направена. И в момента закона третира пчеларството като производство на конкретни продукти. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Румен Георгиев относно национален стратегически план на България съгласно новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Визия и готовност на Министерството на земеделието, храните и горите. Имате думата да дадете въпроса, уважаеми господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Съжалявам, че такава важна тема трябва в рамките на 2-4 минути да бъде обсъдена. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, през месец ноември на 22 и 23 ноември с колегата Бюрхан Абазов бяхме в Хърватия на междупарламентарна конференция за ролята на парламентите за оформянето на бъдещето на прехраната и селското стопанство. Предполагам, че тази информация, която сега ще изнеса, вие, господин министър, добре я знаете. Очаква се през юли месец 2019 година да има обща рамка на новата обща селскостопанска политика. Какво ще бъде бъдещето на новата ОСП, зависи от многогодишната финансова рамка, като тук е ясно, че трябва да се съобразим и с глобалните проблеми, като изменението в климата и природата, Брекзит, емигрантите. Тези 12 милиона европейски фермери са много важни за изхранването и развитието на Европейския съюз. Затова е важно в новата обща селскостопанска политика, това, което беше поставено на тази конференция, специално и от Фил Хоган, еврокомисара по земеделие и развитие на селските райони, е опростяването на новата обща селскостопанска политика да бъде в сърцевината на политиката, целите, които ще залегнат за постигането, да бъдат разбираеми и осъществими. По-малко бюрокрация, намаляване на административната тежест, гъвкавост и ефективност. Беше споменато лично от Фил Хоган, че административната тежест в новата обща селскостопанска политика ще бъде намалена с 50%, а от 200 регламентите ще бъдат намалени на 40%. Фил Хоган подчерта, че трябва да се вдигне имиджа на новата ОСП и призна, че има изкривяване в философията и целите на досегашните обща селскостопанска политика. Най-важното е, че новата ОСП поставя фермера в центъра на новата политика. Самия земеделски производител, който пряко се занимава с земеделие. Още една секунда. Защото досега една от грешките беше в администрацията, че не поставяха земеделския производител в центъра. Нещата бяха изкривени. В новата ОСП се поставят 9 цели, които трябва да бъдат чрез които трябва да бъдат постигнати 9 резултата, разделени 3 плюс 3 плюс 3. Това са 3 икономически резултата, 3 екологични и 3 социални резултати. В тази връзка, уважаеми господин министър, каква е визията и готовността на Министерство на земеделието, храните и горите за изработването на националния стратегически план на България? Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Законодателните предложения на Европейската комисия за бъдещето ОСП, публикувани на 1 юни тази година, предвиждат изцяло нов модел на нейното прилагане в периода 2021-2027 година. Настоящите 3 законодателни предложения, по които усилено се работи към момента в Съвета по селско стопанство и рибарство, са регламента относно стратегическите планове на ОСП, регламента относно единната обща организация на пазарите и хоризонталния регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП. В тази връзка са сформирани постоянни работни групи към съвета, където регулярно се обсъждат измененията в проекторегламентите на Европейската комисия от представителите на компетентните институции от страните членки. Позицията на България по предложените регламенти се защитава в рамките на тези работни групи, където се поддържат основните приоритети на страната по отношение на директните плащания, секторните интервенции и развитието на селските райони, одобрени от Министерски съвет в рамкова позиция на страната. На държавите членки се възлага водеща роля за установяване на национална правна рамка за подпомагането под формата на стратегически план. Това е новият елемент, който вие много правилно отбелязвате. Това ще бъде основата на прилагането на селскостопанската политика във всяка една страна членка. В този контекст, през следващия програмен период България ще има възможността да се възползва още по-ефективно, да използва по-ефективно предоставения финансов ресурс за стимулиране развитието на по-балансиран и конкурентоспособен аграрен отрасъл и за подобряване на условията за живот в селските райони. Ето защо Министерство на земеделието, храните и горите подхожда отговорно и с изключително внимание към процеса на разработване на националния стратегически план за подпомагане на ОСП. Въпреки че все още има значителни неясноти по текстовете на законодателните предложения на Европейската комисия, Министерство вече започна работа по подготовката на един от основните елементи, а именно въпросния SWOT-анализ, който трябва да направи анализ на целия земеделски сектор, който ще бъде елемент по принцип и оттам да се изведат приоритетите и целите, които ще бъдат елемент на финансиране. Анализът ще предостави задълбочено настоящото състояние на секторите и териториите в обхвата на стратегическия план. Той ще включва информация, която ще позволи да бъдат изведени специфичните потребности на страната в средносрочен план по всяка една от 9 специфични цели, заложени в проекта на регламент за стратегическите планове. Ще бъдат отчетени и поуките, извлечени от досегашния опит при прилагането на инструментите и механизмите на политиката. Към момента се извършва подготвителна работа, касаща изготвянето на анализа. Уточнява се какви данни ще бъдат необходими и източниците за тяхното осигуряване. Какви ще бъдат структурата и обхвата на документа. Стратегическият план ще бъде съобразен с основните цели на политиката, а именно да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и така нататък. И тук са ми дали цели, които не е нужно да малко са общи приказки. Стратегическият план ще бъде изготвен в партньорство с компетентните публични органи, научните институти и целия земеделски сектор. Във връзка с идентифицираните национални потребности в земеделието и селските райони за следващия програмен период, базирани на своята анализа, ще бъде изготвен и друг основен елемент на стратегическия план, а именно стратегията за интервенции. В нея ще бъдат приоритизирани областите и механизмите на въздействие, ще бъдат описани предвижданите интервенции и ще бъдат заложени националните целеви стойности на показателите, свързани с постигането на общите и специфичните цели на ОСП за периода 2027 година. След приключване на работата по изготвяне на анализа и стратегията за интервенция, двата документа ще бъдат представени отново за публично обсъждане. В заключение, в момента, много е дълга темата, в момента сме подготвили заданието в заключителен етап на въпросния SWOT анализ. Това е най-важният документ, върху който ще се базира стратегическия план. Ще се постараем да го направим с самостоятелни усилия на институтите, научните институти и звена към Министерството, както и с капацитета на Министерството, с минимално превъзлагане на външни звена, не за друго. Едно външно звено, аз ако съм един икономист и изведа как определени сектори на животновътство, защото са неефективни, нерентабилни, биха така били много разходоемки, може да направи един такъв анализ, който да затвориме една част от земеделския сектор. Да, земеделския сектор трябва да има балансиран подход по него, балансиран подход и в интервенциите, и в подпомагането. Така че, в заключение, в момента приключваме възлагането, по-точно заданието по SWOT анализа и от началото на следващата година започваме да работим по него. В момента, в който той е готов, слагаме го на публично обсъждане. И след това, междувременно, надяваме се да има повече яснота по приключването на дебата по регламентите. Оптимистично е и се радвам, ако стане, регламентите да бъдат приети в рамките на този Европейски парламент. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика. Уважаеми господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора. Искам категорично да подчертая, че на тази конференция, и пак повтарям, лично Фил Хоган каза, че новото в
новата обща селскостопанска политика, именно приемането на националните стратегически планове, е задължително да бъдат обсъдени в националните парламенти. Това е новото, което се поставя, тъй като досега една от грешките, която се отчиташе, че именно администрацията някакси в един по-затворен кръг, без да има политическата визия, стратегическата политическа визия по изключително важната тема за развитието на прехраната на Европейския съюз. Затова всяка държава трябва да извлече максимална полза за себе си. Цитирам точно думите на Фил Хоган по отношение на новата ОСП. Дава се свобода и гъвкавост на всяка държава, като националните парламенти да са с водеща роля при обсъждането на националните стратегически планове. Тоест, политически трябва да бъде обсъден този документ. Националният стратегически план трябва да преразгледа и цялата хранителна верига на практика, плана за дистрибуция и не на последно място, което е изключително важно за раздела. Няма да бъде, между другото, няма да бъде одобрен нито един национален стратегически план, предполагам и вие това го знаете, господин министър, без раздел за обновяване на поколенията. Изключително важна тема, която се повдигна на тази конференция, тъй като цитираха се данни, че 1,5% само са фермерите в Европейския съюз до 30 години. Това е изключително важен проблем. Така че, господин министър, аз само три неща искам да спомена. За България е изключително важно концепцията, мястото на и ролята на българската земя, да изхранва българското население, да залегне като наша цел, тъй като все пак преди 1989 година това беше постигнато. България на 100% се изхранваше и задоволяваше плюс износ. На второ място е преформатиране на аграрната политика. Завършвам, господин председател, но мисля, че това е изключително важна тема. Една минута имам. Преформатиране на аграрната политика от конвенционална, т.е. от монокултурното към така нареченото производство с висока добавена стойност или на продоволствената политика. И изключително важно е по втори стълб за програмата за развитие на селските райони да се създаде държавна програма за възстановяване и развитие на селата и малките населени места в България. Благодаря за вниманието и съжалявам, че изключително важна тема трябва за две минути да бъде обсъден. Завърших.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Уважаеми господин министър, имате думата за дуплика.
Благодаря ви. Искам да изразя пълно съгласие с това, което каза господин Георгиев. Безспорно ролята на националните парламенти, разбира се и ролята на Земеделската комисия в обсъждането, включително и на своята анализа, като една база за стратегическия план, не само, че няма да бъде подценена, трябва да бъде водеща. Така че и по много други неща, които вие не споменавате, нали, които са много важни, не само за обновяването на поколенията, но и за дигитализацията и за други неща, те трябва непременно да намерят място в този документ. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодаря ви за участието днес в парламентарния контрол. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към министъра на околната среда и водите, господин Нено Димов. И е от народният представител Георги Йорданов относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици в град Пловдив. Последиците от това имате думата, доцент Йорданов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. България е в челото на класацията за най-замърсени държави в страните членки на Европейската агенция по околната среда по отношение на фини прахови частици, следвано от Полша и Словакия. Причините за това са битовите, транспортни и промишлени дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказват и неблагоприятните климатични условия в страната, като ниска скорост на вятъра и продължителните засушавания. Най-замърсените градове в България по отношение на брой превишения на база средноденонощна норма на фини прахови частици 10 са Перник, Димитровград, Видин и Пловдив. Тук от особено значение е град Пловдив, защото там живеят над 500 000 души постоянно. И процента на населението, изложено на норми и нива на фини прахови частици, е значително над средния за Европа. Замърсяването на въздуха е критичен рисков фактор и причинява около една четвърт, 24,5% 25% от смъртните случаи при възрастните хора, вследствие на сърдечни заболявания, 25% от инсултите, 43% от хроничните обструктивни белодробни заболявания и 29% от рака на белите дробове. Във връзка с това, моят въпрос към вас е: каква е стратегията на оглавяваното от вас Министерство на околната среда и водите по отношение на преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици и последиците от това по отношение на територията на град Пловдив?
Благодаря ви, уважаеми доцент Йорданов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов. Нормното замърсяване с фини прахови частици е най-сериозният проблем по отношение качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив, както и основен проблем на национално ниво. Основна роля за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух в съответствие с изискванията на законодателството е отредена на общинските власти. Кметовете на общините с наднормено замърсяване са длъжни да разработват и изпълняват програми за подобряване качеството на въздуха за достигане на установените норми на тяхната територия. Министерството на околната среда и водите предприема мерки за национално ниво по отношение на двата сектора с най-голям принос към замърсяване на въздуха – битовото отопление и автомобилния транспорт, като битовото отопление средно за страната има принос над 50% от общото замърсяване с фини прахови частици. Мерките има за цел да подпомогнат общинските власти, в частност и тези на община Пловдив, в изпълнението на задълженията им за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух. И те са следните. Всъщност Народното събрание прие на първо гласуване в пленарна зала, а вече и на второ гласуване в комисия по околната среда и закон за изменение и допълнение на закон за чистота на атмосферния въздух, като там целим ограничаване на употребата на нискокачествени въглища и брикети за битово отопление и се дава законово основание за разработване на наредба за изискванията за дървесината, която се използва за битово отопление. Експерти на Световна банка разработиха проект на национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за 18-24 година. Програмата е в процес на съгласуване с заинтересованите ведомства и страни. Този процес, след като приключи, ще бъде представен за гласуване от Министерски съвет. Предвижда се по-ранното, през 2020 година, въвеждане на изискванията на регламент 2015-1185 за битово-отоплителни уреди на твърдо гориво с цел подпомагане на процеса на подмяна на тези уреди с такива, които са с по-ниски емисии на вредни вещества. Предприемат се мерки от страна на компетентните органи за повишаване качеството и ефективността на периодичните технически годишни прегледи. Введохме допълнителни ограничения за изкупуването на катализатори от моторни превозни средства в пунктовете за приемане на отпадъци чрез прилагане на строг контрол и санкции. Парламентът гласува промени в законите за местни данъци и такси, които целят да стимулират употребата на автомобили, водещо по-ниски нива на замърсяване. В рамките на процедурата разработване и актуализация на общински програми за качество на атмосферния въздух по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година се изпълняват 11 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1,5 милиона лева. Община Пловдив е един от бенефициентите и е актуализирала вече общинската си програма със средства по тази процедура. По оперативна програма Околна среда 2014-2020 година е предвиден ресурс от 111 милиона лева за общините с нарушено качество на въздуха за финансиране на инвестиционни мерки, насочени към намаляване на емисиите от определеният основен източник на замърсяване – битовото отопление. Процедурата чрез директно предоставяне на бенефициентите финансова помощ е обявена на 5 декември тази година. Община Пловдив е допустим бенефициент и се очаква да получим предложение в размер на до 14 милиона лева. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми доцент Йорданов.
Безспорно темата, която коментираме сега с вас, господин министър, е важна, но ми прави впечатление, че някак си тя се поставят мерките хаотично, без да са част от един комплексен план. Може би както искате да има стандарт за дървесината, която се използва за отопление, така да бъде и въобще да има стандарт, който касае общините, където има определена степен на наднормена на замърсеност с фини прахови частици. Специално за община Пловдив, това, което трябва да обърнете, защо не се използва екологичен обществен транспорт? Защото това е една от малките общини, където нямаме електротранспорт или друг транспорт, който ни предизвика замърсяване с фини прахови частици. И от тук да тръгнем надолу, така че да стимулираме хората, които в момента се отопляват на твърди горива, въглища и дървесина, да предпочитат по-екологичното електрическо отопление. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми доцент Йорданов. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Всъщност, уважаеми господин Йорданов, аз няма как да кажа на кмета на Пловдив и на общинските съветници. Вие съм сигурен, че имате своите представители в общинския съвет и може да повдигнете въпроса, свързан с начина на превоз. Аз просто искам да използвам да ви дам малко статистика, която показва всъщност как се развиват ситуацията в Пловдив, специално за последните 5 години, от 2013, от 2017, 2018, още нямаме финализирани данни. Но в станциите, които мерят на практика в едната почти два пъти от 173 на превишение на на средноденонощни, отиват 2013 година, стават 85 през 2017, два пъти са. И имайте предвид, че преместването, не знам кога се случва, но те рязко намалят и всяка година падат надолу. А що се отнася до другата станция, от 107 са на 71. Така че и двете станции, които, да, едната е преместена, защото всеки град е жив, диша и се развива и трябва да има, а другата не е преместена, там също падат горе-долу от същия процент. Така че надали преместването е се отразило на тази, която не е била, която е останала на същото място. Така че очевидно мерки се вземат. Това все още обаче тези две са високи над тези, които трябва да бъдат, така че тук съм съгласен с вас, мерките трябва да продължат. А именно затова възложихме и на експерти на Световната банка да направят цялостна програма, национална програма, в която тази координация, която според вас все още липсва, може би е нормално, не сте имали възможност да се запознаете по време на общественото обсъждане на тия 30 дни достъп, а там са систематизирани всички мерки, които трябва да се приемат, включително и финансовият ресурс, който е необходим за тях. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол днес. Уважаеми колеги, следващо редовно пленарно заседание 9 часа на 19 декември 2018 година. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.